Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bən, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edirsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bən,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde hem ülkede tanınmış adamsınız, kifayet kadar yaratıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız hansı meseleler barədə orada danışardınız? Daha çok sizin için maraqlı meseleler sözdür.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cevap verə bilmərəm və bunu bu vaxta mən danışmaq sevgindim. Mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz özünü ifadə edə bilirsənsə ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmadı ki sən, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyim filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyim filmlərdə tam dolğunluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqla ötürüb, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşımda, 4 ya 5 yaşım var idi, yanımda deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Zizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün bu axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işə getmədim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacağım. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyat günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki, bunun gələcəyi, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcəyinə, gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Bəlkə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz memuarlarda, böyle ya samimi, tam samimi olasan ve her şeyi yazasan, eğer sen görsen ki nesi hakikaten de sen mühim hesap edersen, hakikaten maraklı hesap edersen, fakat hiç vakit bunu kağıza sen geçirmezsen, içinden çıkartmazsan, demeli o varsa, ama o var, evet, sualınız olsa ki böyle hazır çoktu hazırlar ki mesela çoktu böyle şeyler ki sen memuara ümumiyetle onu mühim hesap edersen ama hiç vakit onu açıklamak istemezsin. Tabii ki böyle halde ben memuar hatırlarımı yazmazdım.
Eğer ben sadalıyasınız, bak o hansı hadiseler var açıklamamak şartıyla ne gel istemirsiniz ama sadalıyasınız. Herhalde sizin indiki yaş dövrünüze kadar hayatınızın hadiseleri var bak bu hadiselerden. Yani memuar yazmak vacip diyor. Esas olur ki hansı hadiseler var ki hayatınızda onlar sizin için maraqlıdır ve ehemmiyyat kəsb edir.
Yani ümumiyyətlə hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda belə deyək də gənc olmasa da yani 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər puxtələşmiş dövrümüzdən biz şahid olmuşuq və təbii ki hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən yani her şəxsi həyatım, yani her şey mühümdür. Yani yenə də deyirəm bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yani bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da birisi düşer düşməməzliyi var. Mənim hələ yaşamaq planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir. Yani bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yani hansı inqilabdan əvvəlki, oktyabr çevrilişidir, ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonra, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə o vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaqsırdıq, böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Və ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yani çünkü dünya sürekli değişir. Yani çok maraklı. Değişen dünya son derece maraklıdır. Son derece benim için maraklıdır. Ben indiki genç nesli, bizi əvəz edən genç nesli çok büyük sevinçle karşılayıram. Ben o adamlardan deyirəm ki, deyirəm ki bizden evvelkiler, yani biz onlardan yaxşıyıq, bizden sonrakılar belə nəsə, nəyisə olar. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmaatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu və indi ki o adamlar ki artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kim deşilməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn Virgelim yaxud da kimsə və belə onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram. Yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim. Çünki və bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki, onda onlar maraq doğura bilər ki, ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur bir adamdır və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər.
Ayız mənim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yeyən də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki belə ümumi düşüncələrdən desə ən çox təbii ki ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni təbii ki özümdə də istəyirəm ki zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycanda müəyyən bir proseslər gedir. Məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var. Bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək? Yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq? Bu məsələ məsələn. Son vaxtlar bax məsələn mən publisistika məqaləri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı. Yəqin ki məqalə yazacağam. Ümumiyyətlə bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, adamda onların arasında böyük bir fərq var. niyetle birebir fervör bu. Ona müxtəlif yozum vermiyorlar. Mənfi de, müsbət de, yani müxtəlif. Ama her halde bu belədir, bu faktdır. Ve bu gedəndən sonra ne olacak? Biz neye dönecek? Çox zaman biz artık mesela benim yadımdadır ki mesela Türkiye'den gelen o sənətə, musiqiyə necə belə isteza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Və bütün bunlar çox maraqlıdır. Və son, ümumiyyətlə bu proseslər Rus dilində son vaxtlar məhz o kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra eynək giyənləri güllələyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və s. yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yani
mesela təkcə rus dilində deyil, yani dediniz eynək geyinlərə də güllələmək.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz, bu vaxtilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yani ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə Xunveymilər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə qəlbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər baş verir. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, puça çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlıq həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlıq həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar məni nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otağınızın öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu, ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şey, o maddi dəyərlərdən üstün, hansısa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, açıq deyim, ziyalıların rolu haqqında olmuyor. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey. Mən açıq deyirəm, görürsünüz? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz. Mən açıq onu.
Verəcəyik.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları ittiham edeyim. Nə dəsə, pasivliklər, nə dəsə. Bu vaxtda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Görürsünüz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram. Mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətə bunu, cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var ki, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Əgər yadınızdadırsa, Churchill 30-30-cu illərin axırları idi artıq, Almaniya 2-ci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill deyəsən Chamberlain-dən fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb, Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə, seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm, mən sizə əzab-əziyyət, mən sizə onu gətirəcəm və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə elə bilir, yox, yəni belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir. O formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Eləyinlə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.